Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αμέ που πέθανες για με, Χριστέ σωτήρα μου, την αμαρτία μου έλαβες, τον τόσο πόνο μου. Το αίμα σου το έχησες για μένα Ιησού. Το αίμα σου αισθάνομαι να ρέει επάνω μου, κι απ' τον σταυρό σου αρπάζομαι τη μόνη ελπίδα μου, γιατί εκεί εβάστασες την αμαρτία μου. Ακάνθινος την κεφαλή στεφάνι φόρεσες, και κάθε σκέψη οδυνηρή δική μου έλαβες, κι αντί εγώ το θάνατο εσύ τον γεύτηκες. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω γιατί με αγάπησες. Αθλιό αμαρτωλό εμένα λύτρωσες, αντί οργή και θάνατο ζωή μου χάρισες. Ας ανεβεί από τη γη οδύ προς τον αμνό, λατρεία δώσα και τιμή ανήκουσιν σ' αυτό. Τον αξιό τον λύτρωτη, τον Ιησούν Χριστόν.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Αβακούμ, από το τρίτο κεφάλαιο. Τις Κουσάν βλέπω τις σκηνές να χαμηλώνουν από φόβο και τρέμουν τα σκηνώματα της Μαδιάμ. Κύριε, ενάντια σε ποιον στρέφεται ο θυμός σου? Μήπως ενάντια στους ποταμούς ή στη βαθιά τη θάλασσα, ώστε να ανεβαίνεις πάνω στα λογά σου, στις άμαξές σου που στη νίκη σε οδηγούν? Βγάλε το τόξο σου, βάλε τα βέλη στη χορδή. Σχίζεις τη γη και αναπηδούν ποτάμια. Σε βλέπουν τα βουνά και τρέμουνε. Κατακλυσμός νερών ποτίζουνε τη γη. Η άβυσσος κάτω από τη γη μου γκρίζει. Τα κύματά της ανεβαίνουνε ψηλά. Ο ήλιος και το φεγγάρι σταθμεύουν στην κατοικία τους. Κρύβονται μπροστά στα φωτεινά σου βέλη που σφυρίζουν, μπροστά στις εκτυφλωτικές της λόγχης σου αστραπές. Δρασκελάς με θυμό τη γη, στην οργή σου καταπατείς τα έθνη. Βγήκες για να βοηθήσεις το λαό σου, για να σώσεις τον εκλεκτό σου. Τη στέγη γκρέμισες από το μέγαρο του Ασεβή, ξεσκέπασες πλήρως τα θεμέλια. Οι αρχηγοί του θέλανε να μας διασκορπίσουν, όρμησαν σαν ανεμοστρόβιλος, με χαρά πως το κρυσφύγετό τους θα μας μεταφέρουν, έτοιμοι κρυφά να θυσιάσουν τα θύματά τους. Εσύ όμως διατρύπησες τα κεφάλια τους με τις ίδιες τους τις λόγχες. Μετά λογά σου ανοίγεις δρόμο να περάσεις μέσα από τα φρισμένα κύματα της θάλασσας. Όταν ο Κύριος με έκανε να τα δω όλα αυτά, με συνεπήρε τρόμος. Σαν άκουσα αυτή τη δυνατή φωνή, τα χείλη μου άρχισαν να τρεμοπαίζουν, τα γόνατά μου λύγησαν και όλο το σώμα μου διαλύθηκε. Ακόμα πρέπει να περιμένω ακίνητος τη μέρα που καταστροφή θα φέρει στο λαό που μας επιτίθεται. Κι αν τώρα οι σικές δεν έχουν πια καρπό, στα φύλλα κι αν δεν δίνουνε τα μπέλια, κι αν απομένουν άκαρπες οι ελιές και δεν βγαίνουν σοδιές από τα χωράφια, κι αν πρόβατα δεν έχουν τα μαντριά και δεν υπάρχουν βόδια στους στάβλους, ωστόσο εγώ θα αναγκαλιάζω για τον Κύριο, θα χαίρομαι γιατί ο Θεός με βοηθάει. Ο Κύριος είναι ο Θεός μου, είναι η δύναμή μου. Με κάνει σαν το ελάφι γοργοπόδαρο, φέρνει τα βήματά μου στις κορφές.
Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα τελειώσουμε το βιβλίο του προφήτη Αβακού. Ερχόμαστε λοιπόν στο τελευταίο κομμάτι του βιβλίου αυτού, στο τρίτο κεφάλαιο, και θα διαβάσω από το εδάφιο 3. Σε αυτό το κομμάτι πιστεύω ότι υπάρχουν τρεις άνδρες στο περιθώριο. Πάντως, κανείς από αυτούς δεν αναφέρεται με το όνομα, επειδή δεν πρόκειται για ψαλμό σχετικά με τις ενέργειες κάποιου ανθρώπου, αλλά για ψαλμό σχετικά με όσα κάνει ο Θεός μέσω των ανθρώπων. Επομένως, οι άνθρωποι δεν αναφέρονται με το όνομά τους. Πολλοί μελετητές θεωρούν ότι εδώ υπάρχουν μόνο δύο άνθρωποι. Εγώ όμως πιστεύω ότι υπάρχουν ο Αβραάμ στα εδάφια 3 με 6, ο Μωυσής στα εδάφια 7 με 10 και ο Σούς του Ναβί στα εδάφια 11 με 15. Όπως και να έχει, υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι ο Μωυσής είναι ο μόνος ο οποίος αναφέρεται στα εδάφια 3 με 10. Ο Θεός ήρθε από τη Θεμών και ο Άγιος από το βουνό Φαράν. Η δόξα του σκέπασε τους ουρανούς και από την ένεσή του ήταν γεμάτη η γη. Θεμών είναι στην Εδόμ και το Φαράν είναι κοντά στη Συνική Χερσόνησο. Πολλοί μελετές πιστεύουν ότι πρόκειται για αναφορά στην εποχή κατά την οποία τα παιδιά του Ισραήλ επέστρεφαν από την Αίγυπτο. Πάντως, θα θυμόσαστε ότι ο Αβραάμ πήγε στην Αίγυπτο καιρό πριν από συγκεκριμένη εποχή. Μέσα σε παρένθεση έχουμε τη λέξη διάψαλμα. Διάψαλμα είναι μια ενδιαφέρουσα λέξη η οποία βρίσκουμε στους ψαλμούς. Η χρήση εδώ ξανά μας δείχνει ότι μιλάμε για έναν ψαλμό. Κάποιοι πιστεύουν ότι πρόκειται για μια παύση μουσικής τη στιγμή της αναπνοής. Άλλοι πιστεύουν ότι σημαίνει ότι σε αυτό το σημείο μπαίνουν τα drums, αν θέλετε, και είναι ένα αποκορύφωμα. Λοιπόν, η πνευματική έννοια είναι σταμάτα, κοίτα, άκου. Είναι σαν το σήμα που έχουμε στα σιδηροδρομικά περάσματα, που υπάρχει ένα σταυρός, μια πινακίδα που μας λέει προσέξτε, φτάνετε σε ένα κρίσιμο σημείο προσέξτε, μη σκοτωθείτε. Ο Θεός λέει, πρόσεχε, παρατήρησε, να είστε σίγουροι ότι ακούτε. Ο υμνοδός πρέπει να σταματήσει και ο ντραμίστας να δυναμώσει τη μουσική σε αυτό το σημείο. Θέλει να μας εφιστεί στην προσοχή του εδώ ο μουσικός, αλλά και ο Θεός. Είτε το εδάφιο αναφέρεται στον Αβραάμ, είτε στον Μωυσή, λίγη σημασία έχει. Το θέμα είναι ότι ο Θεός ήταν παρόν στη ζωή αυτών των δύο ανθρώπων. Εδώ έχουμε μια υπέροχη εικόνα της δόξας του Θεού. Η δόξα του σκέπασε τους ουρανούς και από την ένεσή του ήταν γεμάτη γη. Λοιπόν, αυτό δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα. Όμως σίγουρα, όσον αφορά τον Αβραάμ, υπήρχε δοξολογία μέσα στην καρδιά του. Και όσο και τα παιδιά του Ισραήλ, που εξήλθαν από την Αίγυπτο, στην αρχή τουλάχιστον, υπήρχε δοξολογία στην καρδιά τους. Φυσικά στη συνέχεια άρχισαν να κάνουν παράπονα, να γκρινιάζουν, και αυτό κράτησε στο υπόλοιπο ταξιδιού τους. Η δόξα του σκέπασε τους ουρανούς. Χρειάζεται να εντυπωσιαζόμαστε σήμερα ως πιστοί με τη δόξα του Θεού μας. Πόσο μαγευτικός, ισχυρός, πόσο μεγάλος είναι ο Θεός μας. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 4. Και η λάμψη του ήταν σαν το φως. Ακτίνες έβγαιναν από το χέρι του. Και εκεί ήταν ο κρυψώνας της δύναμής του. Αυτές οι ακτίνες είναι λάμψεις φωτός, ακτίνες φωτός. Όπως ξέρετε, όταν ο ήλιος ανατέλει, ακτίνες φωτός ξεπροβάλλουν. Αυτή είναι η εικόνα που μας δίνεται σχετικά με την προσέγγιση του. Εδώ νομίζω ότι όταν ο Κύριος Ιησούς επιστρέψει να παραλάβει την Εκκλησία του από τον κόσμο, μια έντονη δόξα θα είναι παρούσα. Πιο έντονη ακόμα και από αυτήν όταν γεννήθηκε στη Βηθλεέμ. Αυτό θα ισχύει επίσης για τη στιγμή που θα έρθει στη γη για να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του. Και εκεί ήταν ο κρυψώνας της δύναμής του. Με άλλα λόγια, η δόξα του Θεού τόσο πολύ τον περιτύλιξε, ώστε κανείς δεν μπορούσε να τον δει. Πόσο μεγάλη η δόξα του προσώπου του. Αυτό είναι κάτι που οι πιστοί χρειάζεται να αναγνωρίσουν και να σεβαστούν. Μπροστά του προπορευόταν ο θάνατος και αστραπές έβγαιναν κάτω από τα πόδια του. Αυτό θα μπορούσε να ισχύει για την εποχή του Μωυσή στην Αίγυπτο και στις 10 πληγές, όταν επίσης θα μπορούσε να ισχύσει για τον Αβραάμ, ο οποίος πήγε στην Αίγυπτο, επειδή σε αυτή τη χώρα υπήρχε μεγάλη πείνα, λοιμός. Στάθηκε και μέτρησε τη γη, κοίταξε και διέλυσε τα έθνη, και τα αιώνια βουνά συντρίφθηκαν και αιώνιοι λόφοι ταπεινώθηκαν. Οι δρόμοι του είναι αιώνιοι. Θυμηθείτε ότι ο Θεός είπε στον Αβραάμ, εγώ θα σου δώσω αυτή τη γη. Και πραγματικά έμεινε πιστός στην υπόσχεση. Ο Θεός έχει δηλώσει ότι έχει βάλει στη σειρά όλα τα έθνη του κόσμου, σύμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο έδωσε αυτή τη γη στον Αβραάμ. Αυτό παρεμπιπτόντως είναι θαυμαστό γεγονός. Το σημείο είναι εδώ ότι οι τρόποι με τους οποίους ενεργεί ο Θεός είναι δυσνόητοι. Αυτός, φίλοι μου, είναι ένας υπέροχος ψαλμός. Είδα τις σκηνές της Αιθιοπίας με θλίψη. Τρόμαξαν τα παραπετάσματα της γης Μαδιάμ. Μιλάει πράγματι εδώ για τη σημερινή Αιθιοπία. Θα θυμόσαστε ότι ο Μωυσής κατέβηκε στη γη της Μαδιάμ για κάποιο διάστημα. Πιστεύετε σήμερα από κάποιους μελετές ότι ο Μωυσής, ως γιος της κόρης του Φαραώ, μάλλον ηγήθηκε μιας εκστρατείας προς την Αιθιοπία? Αυτό μάλιστα δεν είναι κάτι που έχει καταγραφεί, αλλά περισσότερο η πεποίθηση κάποιων μελετητών. Εμείς γνωρίζουμε ότι ο Μωυσής ήταν δυνατός σε λόγια και σε έργα, όπως λέει το βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων, κεφάλαιο 7 και εδάφιο 22. Μήπως οργίστηκε ο Κύριος ενάντια στους ποταμούς? Μήπως ο θυμός του ήταν ενάντια στους ποταμούς? Ή η οργή σου ενάντια στη θάλασσα, ώστε ανέβηκες απάνω στα λογά σου και απάνω σαν μαξέ σου για σωτηρία? Αυτή είναι μια αναφορά στα παιδιά του Ισραήλ, τα οποία πέρασαν την Ερυθρά θάλασσα και τον Ιορδάνη ποταμό. Ο Θεός άνοιξε τα νερά για το λαό του. Εδώ έχουμε μια πολύ παραστατική, υπέροχη έκφραση. Πρώτη για εβραϊκή ποίηση και αναφέρεται στο ότι ο Θεός δεν θύμωσε με τα ποτάμια επειδή έκλειναν τον δρόμο. Αντιθέτως, με χαρά άνοιξε την Ερυθρά θάλασσα και άφησε τους ανθρώπους να περάσουν στην άλλη πλευρά, όπως έκανε αργότερα και με τον ποταμό Ιορδάνη. Σύρθηκε έξω το τόξο σου, καθώς ανήγγειλες με όρκο στις φυλές. Εσύ έσκησες τη γη σε ποταμούς. Ο Θεός εφάρμοζε τον όρκο του, τη διαθήκη του προς το λαό του. Εσύ έσχιζες τη γη σε ποταμούς. Έχετε ποτέ σταματήσει για μια στιγμή να σκεφτείτε πόσο ο Θεός έχει διαχωρίσει τη γη με τα ποτάμια? Τα ποτάμια είναι σαν μεγάλες φέτες κατά μήκος όλης της γης. Εδώ μας δίνεται μια μεγάλη περιγραφή, μια έγκυρη εικόνα. Σε είδαν τα βουνά και τρόμαξαν. Ήρθε κατακλυσμός από νερό. Η Άβυσσος εξέπεμψε τη φωνή της. Ύψωσε τα χέρια της. Όταν ο Μωυσής πήγε να λάβει τον νόμο στο όρος του Σινά, το βουνό σύστηκε και τα παιδιά του Ισραήλ φοβήθηκαν τόσο, ώστε δεν ήθελαν ούτε καν να πλησιάσουν. Δεν ήθελαν να τους μιλήσει ο Θεός, ήταν απόλυτα τρομοκρατημένοι. Αυτά τα εδάφια αποτελούν μια εικόνα του πόσο ο Θεός μέσω του Μωυσή λύτρωσε τα παιδιά του Ισραήλ. Πρώτα ο Θεός έκανε μια διαθήκη με τον Αβραάμ και την εκπλήρωσε. Μετά ο Θεός έκανε μια διαθήκη με τον Μωυσή ότι θα λύτρωνε τα παιδιά του Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου. Και αυτή τη διαθήκη την εκπλήρωσε απελευθέρωνοντάς τους όπως είχε πει ότι θα κάνει. Είναι πραγματικά αιτία δοξολογίας για μας και ευχαριστίες η πιστότητα του Θεού στις υποσχέσεις του. Ο Θεός έμεινε πιστός στις υποσχέσεις των Αβραάμ, ενήργησε μέσα στην ιστορία και θα μείνει πιστός και στις υποσχέσεις που μας δίνει Χριστό Ιησού. Στο εδάφιο 11 φτάνουμε στον Ιησού του Ναβί. Εγώ νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πως ο Ιησούς του Ναβί υπονοείται εδώ. Όμως, όπως σας είπα, τα ονόματα αυτών των ανδρών δεν αναφέρονται, καθώς η έμφαση δίνει τις ενέργειες του Θεού. Διαβάζω λοιπόν. Ο ήλιος και το φεγγάρι στάθηκαν στο κατοικητήριό τους. Περπατούσαν στο φως των βελών σου, στη λάμψη της λόγχης σου που άστραφτε. Αυτή η έκφραση μας φανερώνει ότι αναφέρεται στον Ιησού του Ναβί, που όπως θυμόσαστε ότι ο ήλιος στάθηκε για να γίνει μάχη. Η λάμψη του ήλιου έμοιαζε με μια φανταχτερή λόγχη. Στο εδάφιο 12 διαβάζουμε: «Με αγανάκτηση πέρασες μέσα από τη γη, με θυμό καταπάτησες τα έθνη». Όταν ο Θεός έθεσε το λαό του σε αυτή τη χώρα, τους έβαλε εκεί και απομάκρυσε τους Αμορίτες εξαιτίας της αμαρτίας που υπήρχε στη ζωή τους. Οι Αμορέοι που είχαν καταλάβει εκείνο το τμήμα της χώρας που περιλάμβανε την Ιεριχώ, ξεκληρίστηκαν από μια αφροδίσια ασθένεια. Ο Θεός τους έβγαλε από εκείνη τη χώρα, επειδή θα μόλυναν ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία. Πρόκειται για μια μορφή επιδημίας που είχε εξαπλωθεί σε εκείνη τη φυλή. «Βγήκες για σωτηρία του λαού σου, για σωτηρία του χρησμένου σου, πάταξες τον αρχηγό του οίκου των ασεβών, αποκάλυψες τα θεμέλια μέχρι το βάθος». Έχει τεθεί ένα ερώτημα σχετικά με το εάν η έκφραση «του χρησμένου σου» αναφέρεται στον Ισραήλ ή στο Μεσσία. Προσωπικά πιστεύω ότι αναφέρεται στο Μεσσία. «Βγήκες για σωτηρία του λαού σου, για σωτηρία του χρησμένου σου». Είναι ο Κύριος σου Χριστός, ο οποίος είναι ο σωτήρας μας, ο χρησμένος, ο Μεσσίας. «Πάταξες τον αρχηγό του οίκου των ασεβών, αποκάλυψες τα θεμέλια μέχρι το βάθος». Όταν ο χρησμένος αναφέρεται εδώ, η μουσική πρέπει να φτάσει στο αποκορύφωμα, στο φορτίσιμο. Εδώ χρειάζεται μια καλή σοπράνο και ένα καλό μπάσο. Πρόκειται για μια υπέροχη δοξολογία προς το Θεό για σωτηρία που έχει χαρίσει σε αυτούς τους ανθρώπους. Τους απελευθέρωσε από την Αίγυπτο υπό την καθοδήγηση του Μωυσή και τους έφερε στη νέα χώρα υπό τον Ιησού του Ναβί. Αλλά όλα αυτά είναι πρωτίστως ευλογίες του Θεού. «Με τις λόγχες του διαπέρασε στο κεφάλι των στραταρχών του, όρμησαν σαν ανεμοστρόβιλος για να σε διασκορπίσουν. Η αγαλίασή τους ήταν σαν να επρόκειτο να καταφάνε κρυφά των φτωχών. Πέρασες μέσα από τη θάλασσα μαζί με τα λογά σου, διαμέσου σωρών από πολλά νερά». Ο Θεός εκπλήρωσε υποσχέσεις του. Ήταν δική του σωτηρία προς το λαό. Τώρα φτάνουμε στην αντίδραση του προφήτη απέναντι σε όλα αυτά που γίνονταν. Εγώ θα έλπιζα να μπορούσα να δικαιώσω το υπόλοιπο κομμάτι αυτού του μικρού βιβλίου και αυτού του κεφαλαίου. Ξέρω ότι δεν έχω τα προσόντα να το παρουσιάσω έτσι όπως πρέπει σε όλους σας. Πρόκειται για ένα μόνο από τα θαυμάσια κείμενα του Λόγου του Θεού. Εύχομαι να μπορούσα με κάποιο τρόπο να αποκαλύψω στην καρδιά σας κάτι από το μεγαλείο και από τη δόξα που κρύβεται σε αυτά τα εδάφια. Ακούστε. Άκουσα και συνταράχτηκαν τα ντόστιά μου. Στη φωνή τα χείλη μου έτρεμαν. Η σαθρότητα μπήκε στα κόκαλά μου. Και από κάτω μου πήρα τρόμο. Όμως, μετά την ημέρα της θλίψης θα αναπαυθώ. Όταν ανέβει ενάντια στο λαό αυτός που πρόκειται να τον εκπορθήσει. Στο τέλος του βιβλίου, ο Αβακούμ μας δίνει τη δική του προσωπική εμπειρία. Ξεκίνησε το βιβλίο, όπως έχουμε πει, με τη δική του προσωπική εμπειρία. Τώρα μας μιλά για τη δική του σωματική αντίδραση απέναντι σε όλα αυτά. Έχετε νιώσει ποτέ να σας σουβλίζει το στομάχι σας ο πόνος? Όταν αντιμετωπίζετε κάποια κρίση, όταν φτάνετε σε κάποιο σημείο όπου οι καταστάσεις είναι εκτός ελέγχου? Αυτό ακριβώς βίωσε και ο Αβακούμ. Το άγχος, την ένταση. Όταν άκουσα τη φωνή, το στομάχι μου συγκλονίστηκε και τα χείλη μου άρχισαν να τρέμουν. Εσείς έχετε φοβηθεί ποτέ σας τόσο πολύ, ώστε να μην μπορείτε να εκφραστείτε με λόγια? Ίσως κάποιοι μας το έχουν βιώσει αυτό. Ακόμα κι αν η σικιά δεν βλαστήσει, ούτε θα υπάρξει καρπός τους αμπέλους. Αν ο κόπος του λιόδεντρου ματαιωθεί και τα χωράφια δεν δώσουν τροφή, το κοπάδι εξολοθρευθεί από τη μάντρα και δεν υπάρχουν βόδια στους στάβλους, εγώ όμως θα φρένομαι στον Κύριο, θα χαίρομαι στο Θεό της σωτηρίας μου. Ο Κύριος, ο Θεός, είναι η δύναμή μου και θα κάνει πόδια μου σαν των ελαφιών και θα με κάνει να περπατάω πάνω στους υψηλούς τόπους μου. Ο Αβακού μου λέει, δεν θα υπάρχουν καρποί στα δέντρα, δεν υπάρχουν σταφύλια, τα ζώα θα εξαφανιστούν, όλα θα αποτελέσουν μέρος της κρίσης του Θεού. Παρ' όλα αυτά, μπορούσε να πει, θα εφραίνομαι στον Κύριο. Θα ήθελα να καταλάβετε ότι ο Θεός είναι η δύναμή μας, η χαρά μας. Ο Θεός δεν μας έχει υποσχεθεί ειρήνη και ευημερία στις μέρες που ζούμε. Τόσες πολλές υποσχέσεις δίνονται σήμερα. Υπάρχουν μάλιστα και άνθρωποι που λένε ότι είναι χριστιανοί και λένε ότι πόσα μπορείς να κερδίσεις μέσω της προσευχής. Υπόσχονται ότι ο Θεός θα φέρει ευημερία στους πιστούς, θα τους δώσει υγεία, θα τους δώσει τα πάντα. Φίλοι μου, ο Θεός δεν είναι ο Άγιος Βασίλης ανώτερης ποιότητας. Ο Θεός πράγματι κινείται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Εάν θέλετε να λάβετε απάντηση για τα προβλήματά σας, ο Αβακούμ σας δίνει τη λύση. Και αυτή η απάντηση είναι απλά η εξής: ο Θεός είναι η απάντηση στο πρόβλημά σας. Στο ξεκίνημα αυτού του βιβλίου, ο Αβακούμ πλησίασε στο Θεό και είπε: γιατί τα κάνεις αυτά? Γιατί επιτρέπεις να βλέπω αυτό το κακό? Γιατί δεν κινείσαι? Ο Θεός έφερε τον Αβακούμ στο παρατηρητήριο και τον άφησε να δει από εκεί τι έκανε. Γι' αυτό τώρα ο Αβακούμ λέει: εγώ θα περπατώ διαπίστεως μαζί με το Θεό μου. Φίλοι μου, ο Θεός είναι η απάντηση στο πρόβλημά μας σήμερα. Δεν ξέρω ποιος είστε, δεν ξέρω ποιο είναι το πρόβλημά σας, αλλά ο Θεός είναι η απάντηση. Μπορείτε να έχετε πίστη και σιγουριά μέσα στον Χριστό. Ο Θεός έχει ένα σκοπό για τη ζωή μας και σκοπεύει να τον εκπληρώσει. Μπορείτε να εμπιστευτείτε τον Χριστό και να το κάνετε, θα διαπιστώσετε ότι εκείνος θα αρχίζει να εργάζει στη ζωή σας. Θέλει να σας κάνει σαν και αυτόν, πρόθεση του Θεού να σας κάνει όμοιους με τον Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος λέει: και ξέρουμε ότι όλα συνεργούν προς το αγαθό σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό, τους προσκαλεσμένους σύμφωνα με τον προορισμό του, επειδή όσους προγνώρισε αυτούς και προώρησε να γίνουν συμμόρφοι με την εικόνα του Υιού του, για να είναι αυτός πρωτότοκος ανάμεσα σε πολλούς αδελφούς. Αυτό λέει στη Ρωμαίους κεφάλαιο 8, εδάφιο 28-29. Άσχετα από τα μεγάλα λόγια που χρησιμοποιεί ο Παύλος, ο Απόστολος, αυτό που απλά εννοεί είναι ότι ο αιώνιος σκοπός του Θεού για μας είναι να μας κάνει όμοιους με τον Ιησού Χριστό. Και πάλι στη Β' Κορινθίους διαβάζουμε: και όλοι εμείς βλέπουμε σαν μέσα σε κάτωπτρο τη δόξα του Κυρίου. Με ξεσκεπασμένο πρόσωπο μεταμορφωνόμαστε στην ίδια εικόνα από δόξα σε δόξα, σύμφωνα ακριβώς όπως από το πνεύμα του Κυρίου. Αυτό διαβάζουμε Β' Κορινθίους κεφάλαιο 3, εδάφιο 18. Φίλοι μου, ο Θεός έχει ένα σκοπό για μας. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι. Είναι τελείως λάθος να πιστεύεις ότι κάποιος άλλος έχει έναν ανώτερο σκοπό στη ζωή σου από αυτόν που έχει ο Θεός για σένα. Είστε το ίδιο σημαντικοί για το σχέδιο και το σκοπό του Θεού όσο κάθε άνθρωπος που έζησε ποτέ σε αυτή τη γη και θα ζήσει στο μέλλον. Θέλει να σας κάνει ο Θεός, θέλει να σε κάνει ο Θεός όμοιος με τον Χριστό. Διαβάζουμε επίσης την Α Κορινθίους κεφάλαιο 15 και εδάφια 47-49. Ο πρώτος άνθρωπος είναι από τη γη, χωματένιος. Ο δεύτερος άνθρωπος, ο Κύριος από τον ουρανό. Όπως ήταν ο χωματένιος, τέτοιοι είναι και οι χωματένιοι. Και όπως είναι και ο ουράνιος, τέτοιοι είναι και οι επουράνιοι. Και καθώς φορέσαμε την εικόνα του χωματένιου, θα φορέσουμε και την εικόνα του επουράνιου. Φίλοι μου, βρισκόμαστε εδώ στη γη, μέσα αυτά τα ανθρώπινα σώματα, τα οποία πραγματικά έχουν βγει μέσα από το χώμα. Και ο Θεός μας έχει κάνει ανθρώπινα όντα. Όμως αυτός δεν είναι ο τελικός σκοπός μας. Είμαστε γήινοι, αλλά εκείνος θέλει να μας κάνει ουράνιους. Αυτός είναι ο σκοπός του. Φανταστείτε να ζείτε την εποχή του Μιχαήλ Άγγελου. Κάποια μέρα επισκέπτεστε το χώρο που ζωγραφίζει και βλέπετε ένα κομμάτι πέτρας, ασχημάτιστο, βρώμικο, που έχει έρθει από το λατομείο. Ένα κομμάτι μάρμαρο, οξύ, άκαμπτο, κρύο, άσχημο, άκομψο. Όμως εσείς επιστρέφετε μετά από 6 μήνες και τι έχει συμβεί? Έχει μετατραπεί σε ένα άγαλμα του Δαβίδ ή του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Θα ήθελα να σας πω, ακριβώς όπως ο Μιχαήλ Άγγελος είχε ένα σκοπό για αυτό το κομμάτι μάρμαρου, έτσι ο Θεός έχει ένα σκοπό για μας. Είμαστε γήινοι σήμερα, αλλά εκείνος να μας κάνει ουράνιους. Βλέπετε, το ιδανικό του καλλιτέχνη, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, είναι να μας μεταμορφώσει στην εικόνα του Χριστού. Το σκαλιστήρι που χρησιμοποιεί, το σκαρπέλο, είναι η πεποίθηση του Κυρίου. Επειδή όποιον ο Κύριος αγαπάει, τον περνάει από παιδεία, λέει η Επιστολή προς Εβραίους. Το σφυρί είναι ο λόγος του Θεού, επομένως μπορούμε να πούμε μαζί με τον Ψαλμοδό: θα χορτάσω από την θωρία σου όταν εξεγερθώ. Φίλοι μου, ο Θεός είναι η απάντηση για τα ερωτήματά σας. Ο Θεός είναι η απάντηση στα προβλήματά σας. Επομένως, δεν έχει σημασία ποιοι είστε, που ζείτε, μπορείτε να χαίρεστε εν Κυρίω και να χαίρεστε στη σωτηρία του. Μπορείτε να πείτε μαζί με τον Αβραάμ, ο οποίος ήταν τόσο απεσιόδοξος στην αρχή: θα χαίρομαι στον Θεό της σωτηρίας μου. Αυτό το βιβλίο ξεκίνησε με σκοτάδι, αλλά κλείνει μέσα σε δόξα. Ξεκίνησε με ένα τεράστιο ερωτηματικό, αλλά τελειώνει μέσα σε μεγάλο θαυμαστικό. Τελειώνει με έναν υπέροχο ύμνο. Μακάρι κι εγώ κι εσείς να θαρρυθούμε σήμερα μέσα από το λόγο του Θεού. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός μας ευλογεί.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Κοινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801-1111-897, 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου, στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.